ni bezonas novajn kubaninojn.
Plenigu la glason kaj tostu kun mi.
Vivu la verda stel.
La lingvo kreita por ĉiu naci.
Vivu la verda stel.
Vivo la stel, vivo la verda stel. Passo via vento.
Demando min, ĉu vin mi amas. Demando min, ĉu vin mi deziras. Demando. Simpla peco kun simpla teksto pri ne ĉiam tiel simpla realeco de la vivo. Obywatel G.C. Civitano Goco, Grzegorz Ciechowski, la ĉefa voĉo de Republika Teamo. Ege ŝatata en Pollando, ekde komenco de sia arta apero, ĝis nun. Grzegorz Ciechowski. Civitano, go, co? Saluton, tio multe por hodiau, ke sen la kutima en conduco simple mi invitas vin tion, cion ausculti kaj ĝui. Ĉi el sendon kontribuis multaj el inter vi, koran dankon. Ankaŭ la gastoj, Agnieszka kaj Augusto, kiu aperis en la klubejo dum nia podcasta labor renkontiĝo. Ilin kare kaj kore, same kiel vin, ĉiujn, varme mi salutas, nome de la klubo, de Varsovio. Bonan auskultadon.
festivaloi celas en interesa kaj amuza maniero informi la publikon pri diversaj lingvoj, inter alie Esperanto, kaj estas ofte aranĝataj de esperantistoj en diversaj landoj. La unua konata esperantista lingvo festivalo estis aranĝita en Tuluzo en Francio en 1987. Komence de marto okazis du esperantistaj lingvaj festivaloj en Rusio. Dimanĉe, la 4 de marto, okazis la unua lingva festivalo en Sankt-Peterburgo kaj la 9 de marto en Tiĥvin dum Landa Esperanto-Kongreso. La lingva festivalo en Sankt-Peterburgo estis aranĝita en ejo de la Peterburga Agrikultura Universitato. Pli ol 100 partoprenantoj povis ricevi sciojn pri 22 lingvoj kaj pri 5 diversaj fakoj de lingvoscienco. Inter la prezentitaj lingvoj krom Esperanto estis ekzemple la sveda, la korea, la komia kaj kelkaj malgrandaj finn-ugraj lingvoj de nordokcidenta Rusio.
La fidindaj fontoj informas, ke dum la Internacia Junulara Festivalo de la Itala Esperantista Junularo okazos inter alie kursoj de Esperanto por komencantoj de Anna Löwenstein, por progresantoj de Günter Neue, kurso de la Itala de Davide Astori, de la Pola de Irmina Szustak, prelegoj de Marco Blachusz pri ECI, de Karlo Minaja pri filozofio, de la ideo de internacia lingvo fine de la deknaŭa jarcento, de Haris Subasic pri Tejo, de David Astori pri la araba lingvo, de Renato Corsetti pri UEA, de Lucas Vignoli Reis pri Brazila muziko kaj futbalo, kaj de Varsovia Vento pri Varsovia Vento.
Krom kursoj de danco, kutima perlumado, homlupoj, aligatorejo, kaj multaj aliaj proponoi presentos sin dum concertoi Redinamite, Michele Bucci e Giulio Venier Band cae Dolce Mar. La excurso ocasus al Trieste. Tiui ciui ne excursos cae restos en la festivaleo povos same partopreni prelegoin au nagi en nagbaseno au selavetero bonos en maro. Plurai informoi serču en la pagiaro de IOFO.
Triesto atendas vin desiranta prezenti sian unikan teritorion. La kalkoŝtona altebenaĵo, ĉizita de feinaj manoj, fascinos vin per siaj ŝtonaj kasteloj por poste vin inviti al esplorado de la mistera subtera mondo, kie senĉesaj akvogutoj modlis plej fantastajn figurojn. La vidindaĵoj vi povos ekvidi partoprenante karstajn tagojn en Italio, kio okazos inter la 25 kaj 30 de aprilo. Dum la aranĝo atendas vin inter alie vizitoj al la kasteloj de Mirmare kaj Duino, pieda promenado laŭlonge Pado Rilke, prezentado de karsto kaj ĝiaj grotoj per diapozitivoj, speleologia ekskurso en karstaj kavernoj kaj gastronomia itinero inter karsto kaj maro.
La printempa semajno internacia psi. Estas granda internacia renkontiĝo por la tuta familio. Ĝi okazas ĉiujare dum unu semajno ĉirkaŭ Pasko ie en Germanio.
Psi estas precipe familia seminario. La programo celas kontentigi samrajte plenkreskulojn, junulojn kaj infanojn. Sed tio ne ekskluzivas unuopulojn. Ĉiu estas bonvena. Por infanoj kaj junuloj okazos apartaj programeroj laŭ aĝgrupoj.
Ĉiujare psi okazos inter la 2 kaj 9 de aprilo en Bonn, kaj ĉiuj kiuj partoprenos la aranĝon havos okazon ĉeesti interesajn prelegojn, ekskursojn ekskursojn, ludvesperojn, artaj manlaboroj kaj multajn aliajn interesajn programerojn.
Katalunio estas ekpreparataj profesinivelaj komputilaj programoj por automata tradukado el la kataluna kaj hispana al Esperanto. Sub la kunordigo de profesoro Nuria Bell kaj kun la helpo de Kataluna Esperanto-Asocio, skipo de lingvistoj dediĉos 10 monatojn al la tasko. En Katalunio, automata tradukado estas tre progresinta fako, inter alie pro la bezonoj de dulingve aperantaj ĵurnaloj. Esperanto jam estis uzita en similaj projektoj, inter kiuj la plej gravan kreis la nederlanda entrepreno BOSO-O dum la periodo 1982-92. En tiu okazo, Esperanton oni uzis kiel pontolingvon por traduki inter lingvoj de Europa Unio. La uzo de ponta lingvo draste malpliigas la nombron de tradukparoj necesaj por plenumi ĉiujn eblajn tradukojn. Inter la nuntempaj 21 oficialaj lingvoj de Europa Unio, la uzo de pontolingvo rezultigas 42 necesajn direktojn, dum sen ĝi oni bezonus eĉ 412.
En Rotterdamo en 2008 okazos la Universala Congreso. Tradicie gi havas junularan programon, kiu zorgas pri gejunuloj kaj ties amuziĝo. Por ke gi okazu abunda, estas serĉata sendependa loko koano, kiu devas labori atentante pri ne troa elspezo de mono. Se vi ŝatus preni la respondecon kaj organizi aŭ kunorganizi ĝin, kontaktu Ineke Emelkamp. mo.lo.kamp Cze planet punkto nolo.
La aktualaĵoj prezentis al vi Agnieszka, Ania, Monika, Kasia, Dua Kasia, Lukis, Gonia, Tomek kaj Łukasz. La materialon trovis en la reto kaj prilaboris Asia kilkutime. Se vi deziras, ke aperu ankaŭ informo de vi, sendu mesaĝon al nia kluba adreso kun subskribo por aktualaĵoj.
Eble nia brazila amiko diros ian saĝan.
Yes, yes, lang yu, xue er bian di yi chang, zi ye, xue er xue xi di hui yue hu, you pen zi yuan fan lai, bi le hu, ren bu zhi er bu yin, hui jin zi he. Yes. Capítulo O. Ne portugala, Esperanto. Lang Yu estas la nomo de la libro de Confuceo, la unua libro. Capitolo 1, unua parto. Confuceo diris: Mi havas amikon kiu venas de malproksime. Homoj devas esti kuraĝaj.
Kuraĝaj?
Yes.
Ne, tio estas la.
Vi devas lerni tion kaj ripeti. Tio devas esti agrabla afero. Eĉ se mi ne konas homon.
Elobayan ilobemulio. Yata hukino humbum koneyo jola.
Player Angulo!
La trian de marto Flea visitis la Esperanto-fondaĵon de la Urba Biblioteko de Kortrijk. Ni vidis multegajn Esperanto-revuojn kaj librojn. Ankaŭ estis kolekto de jarlibroj kaj kongreslibroj. Mi tre ĝojis ekscii, ke Jost, la prizorganto de la fondaĵo, estas fidinda aŭskultanto de la elsendoj de Varsovia Vento. Kvankam li ankoraŭ ne bone regas la lingvon, li tamen sekvas la movadon en interreto. La fondaĵo mem estas unu el la plej grandaj de la mondo. Jost rakontis al ni, ke ne estas evidente ĉiam denove konvinki la estraron de la biblioteko pri la graveco de la fondaĵo. Ĉefe kiam temas pri mono, ekzemple por nova katalogo sistemo, necesas batali. Elektiĝis en Kortrijk nova estraro de Flea. Prezidanto estas Hedi Hus, sekretario Janik Verkama kaj kasisto Matthias Hümen. Mi mem estas nun vicprezidanto kaj ĉefe koncentriĝos pri raportado per artikoloj kaj ankaŭ en la podcasto kaj pri retaj projektoj. Ni decidis en Kortrijk ankaŭ, ke okazos dum poso koko perfektiga kurso de Esperanto. Cetere ni luos buson por tutaga ekskurso. Ilia de Koster konfirmis organizi trejnadon pri komunikado. Retaj projektoj. La duan eldonon de la manlibro pri Wikipedio momente presas Peter Balas en Slovakio. Interalie Teo, ECI kaj la loka klubo de Gent kunfinancas ĝin. Eĉ UEA antaŭ kelkaj tagoj sciigis kunfinanci la projekton. Pri tio mi aparte ĝojas. Ni decidis presi la manlibron kolore, kun bonkvalita kovrilo, en pli malgranda formato ol la unua eldono. Kontaktu nin se vi volas mendi ekzemplerojn por via landa asocio, aŭ simple por vi mem. Se ĉio enordiĝos, eta pauso por preĝo, la manlibro estos havebla dum la pasca renkontiĝo psi en Germanio kaj iofo en Italio. La permesiloj de Creative Commons aŭ Crea Komunaĵo en Esperanto estas nun ankaŭ disponeblaj en Esperanto. Temas pri laŭleĝeca teksto, kiun vi povas aldoni al materialo, kiun vi publikigas en interreto. Homoj scias dankal la permesilo, ĉu jes aŭ ne ili rajtas ekzemple foton libere uzi aŭ ne, ĉu necesas mencii la aŭtoron KTP. La interkona retejo Amikumu kaj Monato uzas la permesilojn. Mi preparas artikolon por la revuo Kontakton pri tiu ĉi temo. Jen cio, parolis Yves de Flea por Varsovia Vento.
Saluton, mi estas Ksenia, mi salutas miajn geamikojn, konatajn kaj nekonatajn el Ekvador. Kaj deziras prosperan kaj sukcesojn.
Pei angulo.
Pli kaj pli venas en Pollandon printempo kaj kun la printempo kompreneble hela. Titi papa?
Kion signifas hela?
Humoran etason kompreneble. Je temas pri humora esperantista libera aranĝo. Inter la 12 de aprilo kaj la 6 de majo vi povas atendi dum hela distran programon frenezigi sur la mara plaĝo, distran programon poste.
Printempan sunnaĝadon sur la plaĝo, se la suno aperas.
Provnaĝadon en malvarmega ĉi-tempe maro por la plej kuraĝaj kaj frenezaj, kompreneble. Noktan provnaĝadon speciale por jam malsanaj kapoj.
Koncerto de maraj ondoj se mankos anstataŭ Uigus gin le gitaroi.
Kradrost bakadon de fisoi, kolbasetoi kai bananoi sur la plaĝo. Provadon de fisoi kai nepre hela biero en lokaj bufedoi kai restoracioi.
Per piedajn ekskursojn tra ĉemara ĉirkaŭaĵo laŭ la plaĝoj kai memorantaj la duan mondmiliton sur kai subteraj fortifikaĵoj.
Alien ekskursojn al najbaraj turismaj urbetoj, inklude de Gdansk.
Aliajn frenezaĵojn mi atendas la proponojn.
Krome... Same, kiel en pasinta jaro, surloke organizota estos freneza filmumado kaj festivaleto de frenezaj filmetoj, el kiuj tiuj faritaj dum hela estos premiotaj oraj leporoj.
Sala leporoj plu aĉeteblas en proksima vendejo.
Hela celas junularan etoson.
Agrablan pason de tempo frenezan ludon dum tago kaj nokto.
Se vi bezonas specialan trankvilecon, televidilon aŭ hotelan komforton, ni petas elektu alian aranĝon.
Hela!
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 Hela! Hela! Hela!
Pli da informoj ĉe nia paĝaro, en kiu vi trovos ligilon al paĝaro de Hallam.
Kasumaj kofumulo. Si jede su konal, usala le mito, si jeta la beja temita lusi. Kasumai kufumulo, si jede su konal, usala sembe, au si jeta la beja temita lusi. Uyem kungeni minu ya buisenum banate mita senimu nu ya besi yeguwa sumbata kafaken sala temitumu mola senibo nakani ulako mata ata kutuyi.
Politico?
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 Verso via, vento.
Saluton, ci tie estas Leandro, el Fortaleza, el la Varmega Brasilo. Mi volas profiti la ocasion por danki al ciui varsovianoi de tiu necredeble bona grupo Varsovia Vento. Ciar, ciam mi restis en Polando dum kvar monatoi, estis necredeble bona. Mi amicidis con Pukas, Irmina, Agnieszka, Pire, kai aliai. Estis ege bonetoso, kai mi volas ke ciui homoi ancau havu tion sperton. Se vi havu chanson, iro al Varsovio kai konu tiu necredeble bona Esperantan klubon Varsovia Vento. Dankon.
Hey hey, saluta salvi Ben, kiu denove presenta salvi la Jefo Angulon.
Il y a un an, le 12 octobre, tu nous quittais, mémé.
Hodion iom pli parolos pri EFO kaj prezentos kelkajn el ties ĉefaj projektoj. Ekde kelkaj jaroj EFO eldonas kalendaretojn. Je formato kreditkarta ili surhavas tutjaran bazan kalendaron sur unu surfaco kaj reklameton por Esperanto sur la alia surfaco. Tiu reklamo konsistas el baza kurso pri la lingvo. Ni konstatis, ke ili havas ĝenerale multe pli da sukceso ol simplaj varbiloj, ĉar ili estas ne nur reklammaterialo, sed ankaŭ utilaĵo kaj homoj eĉ lernetas Esperanton pere de ili. Antaŭ kelkaj jaroj aperis bildstrioj de la tutmonde fama Asterix. Por daŭrigi tiun kutimon, EFO tradukigis kaj eldonigis aliajn bildstriojn kiel Tinĉo, la Nigra Insulo, sed ankaŭ malpli konatajn ekster Francio kiel Gastono la Fuŝ kaj la Estas Piru. Nuntempe ekzistas ankaŭ projekto kun eldoni kun itala asocio EA subgrundan italan bildstrion Ratman. EFO eldonis toĉemizon, kiu ne rekte sed humure reklamas por Esperanto. Ĝi tiom furoris dum pasinta ISO, ke ni pensas reeldoni ĝin kaj eĉ poste eldoni aliajn ĉi tien humurajn toĉemizojn. Se vi volas kontribui, havi informojn, interŝanĝi spertojn aŭ kunlabori, vi povas sendi retmesaĝon al info@esperanto-joeunoeso.org.
Il y a un an, le 12 octobre, tu nous quittais.
Les bulldozers ont attaqué hier le quartier, en face duquel j'ai maisonné. Pas de pitié, non, pas de quartier non plus. Plus de quartier, bientôt les maisons auront disparu. Pas de pitié, non, pas de quartier non plus. Alors je rêve et j'imagine une ville telle qu'elle m'aurait bien plu. Un trottoir kosovar, une gardienne lituanienne, un réverbère berbère des chemins ivoiriens, un bar tabac hongrois, un chien errant flamand, des boutiques bolcheviques, un jardin public soviétique, des renois chinois, un arrêt de bus russe, une parabole espagnole et des antennes européennes, des bâtiments gitans, une cave yougoslave, une médiathèque guatémaltèque et de grands trafiquants birmans, un petit parc football club ouvert 24 heures sur 24, ouvert à tous sauf à la BAC. Dans ma cité, il y a des fées et des poètes. À chaque fenêtre, des fleurs qui poussent au pied des murs, qui les éclairent, ce sont les voitures. Dans ma cité, tout est magique. Des dessins d'enfants sur les murs de briques te racontent pour de vrai, te racontent pour de faux, des histoires incroyables de gens et d'animaux. Dans ma cité, il fait soleil. On a décidé qu'on allait dessiner le ciel, qu'on allait décimer quelques idées brunes, qu'on allait décider faire des quartiers de lune. Dans ma cité, tout est prétexte à faire la fête, à monter le son et que ça pète. Ça manque pas d'occasion pour pousser la chanson, ça manque pas de la ronde pour pousser le bouchon. Ah ça non,
jus auscultis la jefon gulon kun Ben, Leverpe, kai Petit Park Football Club. Gis!
Kiel nomijas lignero derompita de lito? Litero.
Saluton, mi estas Chuck Smith. Mi volas speciale saluti ĉiujn membrojn de Amikumu el Brazilo, ĉar estas vere nekredeble multe, kaj tio vere surprizis min, ke nun estas preskaŭ duoble pli da brazilanoj ol la venonta lando Usono en nia paĝaro. Do speciale saluto al brazilanoj.
Varsovia Vento.
Mi povas informi, ke nia organizo de esperantistoj handikapuloj ricevis el japana urbo Hiroshima mesaĝon, ke ili volas okaze de internacia virina tago organizi ian ekspozicion kaj renkontiĝon. Temo estas al gefiloj transdonu morgavon sen milito, kaj mia anino estas mia edzino, skribis al Japanio. La nomo Hiroshima ĉiam elvokas en mi imagon de granda suferego de multaj civitanoj pro la atombombo. La mondmilito kaŭzis al multaj civiluloj neatenditajn diversajn suferojn. En nia distrikto Kladno troviĝas vilaĝo Lidice, kiu estis en la jaro 1942 tute neniigita fare de naciistoj. Estis multaj viroj murditaj, virinoj transportitaj en koncentrejon Ravensbrück, kaj el 105 infanoj estis forprenitaj de siaj patrinoj, kaj nur 17 destinitaj al Germanio revenis post la milito hejmen. La domoj de la vilaĝo naciistaj soldatoj trupoj ruinigis ankaŭ romkatolika preĝejo kaj vilaĝa tombejo estis detruitaj ĝis ternivelo. Je fino de la milito el la vilaĝo, pri kiu kronikisto skribis jam en 1933, nenio restis. Estis venĝo de la fašistoj pro tio, ke en Prago okazis atenco kontraŭ la altranga oficiro Heydrich, kiu tiam apartenis al proksimuloj de Hitler. La venĝo celis timigi nian nacion, sed male kaŭzis reziston en la nacio mem kaj homan solidarecon en la tuta mondo. Nun staras per helpo de nia ŝtato la nova vilaĝo Lidice proksime de la iama. Tie troviĝas ankaŭ simbola internacia parko de rozoj. Rozarbustojn oni kolektis per donacoj el multaj landoj. En areo de iama vilaĝo staras surloke de la komuna tombo de murdpafitaj viroj memoriga monumento, muzeo kun multegaj dokumentoj kaj skulpturo honore al murditaj infanoj. La sekvanta generacio de virinoj en la tuta mondo devas heredigi kruelajn militajn spertojn kaj batali kontraŭ novaj preparataj militoj. Estas laŭdinde, ke vi, japanaj virinoj, utiligas internacian virinan tagon kun temo al gefiloj transdonu morgaŭon sen milito. Subskribis mia edzino Vera Štefanova Elkladno, naskita en jaro 1900. Mi estas Stanislav Štefany, kaj mi estas ankaŭ de AEH, organizacio de esperantistoj handikapuloj. Tio estas organizacio, kiu jam longjare funkcias inter handikapuloj kaj ofte faras renkontiĝojn kaj en penziono Skokovi, estas Esperanta penziono. Penziono nomiĝas Esperanto kaj tie ni renkontiĝas dum unu semajno jare por renkontiĝi kaj instrui kaj ĝoji la renkontiĝojn kaj fari diversajn kulturajn programojn, programerojn.
Thank you.
Varsovia Vento.
Mi estas Eduardo Cozera, prezidanto de Esperanto Rondo Castelo el Malborko, kaj vicprezidanto de Pola Esperanto Asocio de Ĉefa Estraro.
Oni diras, ke en Malborko estas la plej multe da zoo en la mondo.
Jes, fakte, ni havas 33 Zamenhof Esperanto objektoj, do interalie monumento de Zamenhof, Zamenhof Placo, Esperanto Kverko, kaj multaj, multaj aliaj. Do entute estas 33, en aprilo aperos 34, venos profesoro Amri Vandel el Izraelo, plantos la arbon, kaj malkovros la Esperanto memorŝtonon.
Kiam naskiĝis ideo de zoo en Malborko, ĉar en multaj urboj estas strato de Zamenhof de Esperanto, sed fakte ne estas tiom multaj memoraĵoj pri Esperanto. Kial naskiĝis la ideo kaj kiam?
La unua Zamenhof Esperanto objekto fakte estis Zamenhof Placo, aperis en 1993 jaro, kiam la urba konsilantaro petis la loĝantojn doni proponojn por forĵetitaj nomoj de stratoj kaj placoj de iamaj komunistoj. Kaj ni proponis nome de nia societo, de nia Rondo Castelo, ke iu placo aŭ strato ricevu la nomon de Ludoviko Zamenhof. Tiam aperis la unua, en 1993 jaro. Sed en aprilo 2000 jaro ni fondis la Esperanto-kverkon, nomis la placon apudan de Zamenhof Placo, kaj en la centro de la skvaro ni konstruis grandan monumento de Ludoviko Zamenhof, kaj poste venadis diversaj gravaj esperantistoj de la tuta mondo, plantis la arbojn, kaj tiumaniere sur la skvaro Esperanto aperas novaj zeoj.
Kiu estas iniciatinto de la ideo?
Do, mi persone, kaj ankaŭ vicurbestrino de la urbo, Danuta Stanek-Gutowska, kiu tiamatempe aktiva kaj estis vicurbestrino, tiam pli facile estis plenumi tiujn niaj deziroj aŭ revoj krei la Zamenhof Esperanto-objektoj.
Mi povas konstati, ke en Malborko homoj scias, kio estas Esperanto interalie dank'al tio.
Jes, fakte, ĉar ĉiu promenantoj de la urbo trovas ĝin survoje, kaj ankaŭ ĉiu prospekto mencias pri Parko de la Mondo, pri la ideo. Multilingve, do, ne nur en la pola lingvo aŭ en Esperanto, sed ankaŭ dek aliaj lingvoj.
Kiom multe da esperantistoj estas en Malborko, escepte vi kaj menciita eksurbestino?
Do, en la klubo estas 29, sed tiuj, kiuj iam komencis lerni iom okupiĝis pri Esperanto, estas pli ol 200 personoj. Ni havas regulajn kursojn, aktuale lunde du lecionoj, kaj krome vendrede aŭ ĵaŭde ni renkontiĝas en la klubejo. En la urbodomo ni havas sufiĉe belan grandan klubejon kun biblioteko kun la alia ĉambro por la renkontiĝojn. Por ni ankaŭ apartenas koridoro, kie ni havas reklamojn pri Esperanto kaj informojn. Do kelkfoje jare aperas diversaj Esperanto-aranĝoj, malpli grandaj, pli grandaj, ĝenerale kiam aperas novaj Zamenhof Esperanto-objektoj. Do venu al Malbork, al nia Parko de la Mondo, venu al nia kune kun Varsovia Vento aranĝo ago semajno aŭ ekumena Esperanto-kongreson apuda urbeto Pelplin, tio estas nur distanco 30 kilometroj, kaj al aliaj aranĝoj, kiuj ni aŭ baldaŭ faros aŭ iom poste. Saluton al ĉiuj.
Quando riu al venaciam, li kunportas konfitaĵojn. Quando riu al venaciam, vinberaĵon portas li. Violono ludas li por dancigi la knabinoj. Violono ludas li, navoj li dancigos tuj.
Freneza somero kun Varsovia Vento. Jes, kial ne? Kataluna Esperantista Junularo kun Varsovia Vento invitas vin somerumi tendare inter la 16 ĝis la 22 de julio en Kajosa Densaria. Detalo kaj la reta litilo baldaŭ ĉe nia paĝaro.
Quando riu al venaciam, li kunportas oldan vinon. Quando riu al venaciam, muskat vinon portas li.
Violono ludas li por dancigi la knabinoj. Violono ludas li, navoj li dancigos tuj.
Mi far dire que general en Catalunio, Cataluno tres bone laboras, esperantisto y tres bone organizas, estas seriosa que ir a ver homo. Tiu urbo Callosa de Ensarria, trovillas en la provincia de Alicante, región o Valencia, ege bela loco, cum bela montaro, cae netro mal proxima maro. Cae certe, javos grandes suceso, char ili bone laboras.
Nie elsendo ja peraz dufoje dum monato. La elsendon prilaboris mi, Irek, kaj kiel kutime enretigis ĝin Tomek. Aha, ankoraŭ ne ĉio.
Saluton amicoi, parolos al vi Roger Borges el Brasilo. Mi estas nun mese de la Jangalo, en Amazonio, kie mi conatigas con la indigenae popoloi de mia lando. Post monatoi, mi revenos al Europo por la somera turneo. Ne cio estas confirmita se la calendario iam plenas. Mi intensas disjockei en Brasilo, Ucrainio, Slovakio, Vietnamo, Hispanio. Mi anuncios la dato in poste. Dume, mi volas audigi al vi novan remixon, quion mi faris collabore con Martin Wiesel persone, cadre de lia nova disco Pli ol nenio. Jen la monda lancio de La Bellezzo, exclusive ci tie, en Varsovia Vento.
Nek raspas